La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Găsit, dragi prieteni, vă spune și astăzi Gabriel Bica la întâlnirea cu emisiunea La început era cuvântul. Dacă vă mai amintiți, ne-am oprit data trecută asupra capitolelor 6 și 7 ale cărții Proverbele lui Solomon, capitole asupra cărora ne vom concentra atenția și în această întâlnire, întrucât subiectul conținut în ele este nu numai de actualitate, dar constituie o problemă acută a societății noastre. Adulterul, păcatul curviei sau desfrânarea, face multe victime astăzi, constituind, am putea spune, una dintre cele mai utilizate modalități prin care diavolul reușește uneori să-i doboare chiar și pe cei credincioși. De aceea noi nu trebuie să fim în necunoștință despre acest lucru. Iar înțelepciunea lui Dumnezeu ne cheamă să ne înarmăm cu un anumit fel de gândire pentru a rezista provocărilor pe care diavolul ni le face, prin uneltele lui, în fiecare zi, la fiecare pas, spre a ne ademeni și a ne prinde în mreaja acestui păcat. Care sunt provocările și care sunt metodele pe care trebuie să le folosim pentru a le rezista? Am văzut data trecută câteva și vom vedea și astăzi alte câteva în expunerea biblică susținută de Zaharia Bica, pe care vă invit să o ascultăm în minutele următoare.
Data trecută am spus și aș vrea doar întreagă să rememorăm marele adevăr, durerosul adevăr, că cei ce sunt copii al lui Dumnezeu, credincioșii, sunt prinși într-o luptă dură, numită în Scriptură lupta cea bună, pe care noi trebuie, prin harul lui Dumnezeu, să o terminăm victorioși. Suntem atacați din două flancuri. Am spus atunci că fiecare dintre noi, indiferent ce considerăm că suntem, posedăm o natură păcătoasă. O natură păcătoasă neastâmpărată, obraznică, agresivă, care încearcă să ne domine în toate etajele ființei noastre și să se impună. Și cel credincios este chemat să omoare prin Duhul faptele trupului ca să trăiască, așa cum scria Pavel Romanilor în capitolul 8. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am spus data trecută că trăim într-o lume alcătuită numai din pietre de poticnire. În marele edificiu al lumii nu sunt decât pietre de poticnire. Și copilul lui Dumnezeu cel credincios este chemat să străbată traseul acesta extrem de dur și de periculos, să nu se poticnească și să treacă victorios înspre patria cerească. Lupte înăuntru, lupte în afară. Pe de o parte, realitatea păcătoasă din afară ne provoacă lăuntric, iar lăuntrul nostru și natura noastră păcătoasă ne îndeamnă să căutăm și să observăm păcatul în afară, alipindu-ne privirile de el. Credinciosul trebuie să se lupte, să se zbată, să se roage, să plângă, să postească, dacă el cade să se ridice, să ceară iertare și să meargă mai departe și să nu se lase. De 7 ori cade cel neprihănit, dar Domnul este cel care îl ridică. Am văzut data trecută am cercetat, aș zice în amănunt, câteva din provocările care ne sunt adresate din afara noastră, mai ales tinerilor. Da, nu numai tinerilor, că și celor ce au trecut de prima tinerețe, și celor ce au ajuns la maturitate deplină, și chiar celor care au trecut și au ajuns în vârsta a treia. Am spus atunci că e un pericol să privim îndelung și cu zăbavă lucruri pentru care avem o anumită slăbiciune înnăscută. Și am citat versetul 25 din capitolul 6. Am mai spus atunci, specificând, sigur, că o altă pricină de poticnire puternică pentru cel credincios este vestimentația sumară, este îmbrăcămintea pe jumătate, așa cum ni se spunea în versetul 10. Aș vrea să mergem mai departe cu această ocazie și să vedem alte provocări care îi sunt făcute celui credincios în fiecare zi și în multe alte ocazii. De aceea trebuie să fim, așa cum spunea Domnul, fii cu ochii în patru. Este povestită, așa cum știți, pățania unui tânăr fără minte și neîncercat, la care se pare că Solomon, de la zăbrelele palatului său, de la geam, a fost martor. Și el a tras câteva concluzii, câteva învățături pe care le-a lăsat pentru fiul lui, pentru Roboam și iată și pentru noi. Dincolo de ispita, cea de-a doua discutată data trecută, iată cum citim noi în versetul 13, o altă ispită. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis. Ea l-a îmbrățișat, l-a sărutat cu o față fără rușine. Această atitudine la colț de stradă, la încrucișare de drum, face parte, am zice noi, din politețea obișnuită între oameni. Dacă ar fi să vorbim despre politețe astăzi, am putea să spunem, să formulăm că politețea nu este altceva decât un mănunchi, o alcătuire de atitudini pe care trebuie să le avem fiecare dintre noi față de semenii noștri. Și nimic nu trebuie să fie mai serios decât politețea. Ni se spune în textul nostru că femeia aceasta a fost politicoasă, dar o politețe fără rușine. O politețe marcată de o îndrăznire păcătoasă. Suntem chemați să ne apropiem unii de alții. Suntem chemați să fim politicoși unii cu alții. Să ne onorăm unii pe alții. Dar întotdeauna în această politețe trebuie să fie multă rezervă, multă sobrietate și rușine. Nu-i voie să ne prea apropiem, nu-i voie să prea îndrăznim în numele a ceva, ci trebuie să păstrăm între noi buna cuvință și o anume distanță. S-ar putea după politețurile de circumstanță, de ocazie, să se ascundă intenții păcătoase. Mi-aduc aminte că unul dintre generalii lui David, Ioab, a fost la un moment dat politicos cu alt general, cu Amasa. Citim noi asta în 2 Samuel 20. L-a întâlnit pe drum, l-a apucat de barbă și l-a sărutat. Dar sărutul acela a fost oferit numai ca o acoperire, pentru că dincolo de sărut, el cu mâna dreaptă a înfipt în trupul rivalului său sabia și l-a ucis acolo în drum. Mi-aduc aminte de sărutul lui Iuda, pe care el l-a oferit învățătorului lui, Domnului Iisus Hristos în grădină. Mântuitorul a înțeles ce se ascunde dincolo de acel gest de prietenie. Și a replicat lui Iuda mustrător: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? La Matei, la capitolul 26. Versetul acesta 13, care vorbește despre un gen de politețe, trebuie să ne atragă nouă atenția, să nu fim excesiv de politicoși, să nu ne apropiem prea mult unii de alții, că este periculos. Iar în politețea care o manifestăm unii față de alții, să punem inimă sinceră și curată, gânduri bune, intenții sănătoase, pe care Dumnezeu le aprobă și le binecuvintează. Mie mi se pare că vremea în care trăim ne obligă să facem astfel de reflexii, să scoatem astfel de învățături dintr-un verset ca și versetul 13. Rușinea dispare, oamenii se apropie periculos de mult unii de alții, tineri îndeosebi. E bine să fim serioși și este bine să ne temem de păcat. Ferește-te de tot ceea ce ți se pare rău, așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Textul biblic spune că ea a făcut ce a făcut cu o față fără rușine. Fiecare din aceste agresiuni spirituale la adresa acestui tânăr a frânt ceva în el. A privit frumusețea ei și s-a lăsat cucerit de ea. Apoi a privit îmbrăcămintea ei, care o îmbrăca, o ascundea doar parțial, și ceva s-a frânt în el. S-a lăsat îmbrățișat și s-a lăsat sărutat fără rușine. Și asta a frânt ceva în el. De fiecare dată, tânărul acesta care a acceptat provocarea a coborât o treaptă înspre păcat. De aceea ni se spune în versetul 22, ni se spune că deodată a început să meargă după ea. Nu atunci a căzut el când a început să meargă după ea, ci de fiecare dată când a acceptat compromisul. Primul compromis, ceva s-a rupt. Al doilea compromis, ceva s-a rupt. Al treilea compromis, ceva s-a rupt. Dar toate aceste înfrângeri interioare n-au fost observate de Solomon, care se uita de la geamul palatului lui. Abia când a căzut dintr-o dată, cum ni se spune în versetul 22, atunci Solomon a observat că persoana aceasta s-a prăbușit. În al doilea rând și în ultimul rând, vreau să spun că persoana aceasta de la colțul uliței, persoana aceasta m-a întrebuințat încă o armă împotriva acestui tânăr lipsit de pricepere și neîncercat. Și arma aceasta a fost arma cuvântului. Vă rog să observați versetul 21. Textul biblic spune așa: tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Cum? Tot vorbindu-i. Citim în capitolul 5, versetul 3, căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul. Sau citim în textul nostru, versetul 24, ele te vor feri de femeia stricată de limba ademenitoare a celei străine. Sau versetul 11, era bună de gură și fără astâmpăr. Sau versetul 5, străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare și tot vorbindu-i. În final l-a cucerit. Ultima armă și poate cea mai puternică. Să ne gândim că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este o forță. Să ne mai gândim că lumea a căzut prin cuvântul șarpelui, care a tot vorbit la urechea primilor noștri părinți. Discuția n-a durat un minut și nici 10 minute. Probabil mult mai mult, până când cei doi au cedat sugestiilor șarpelui. Să ne gândim că Dumnezeu și-a propus să mântuiască lumea, să ridice lumea din cădere. Și asta tot prin cuvânt. Ce forță extraordinară, de care nu întotdeauna suntem conștienți, o are cuvântul. Dacă ar fi să ne întrebe cineva pe noi care este armata cea mai puternică pe care o poți folosi împotriva cuiva, dacă suntem cinstiți cu noi înșine și cu adevărul, trebuie să spunem că limba, cuvântul, verbul este forța pe care o posedăm și arma pe care o posedăm. Cuvântul lui Dumnezeu este asemuit cu o sabie, cu două tăișuri. Limba, cuvântul, verbul. Și femeia aceasta i-a tot vorbit, l-a tot bătut la cap, l-a tot lămurit. Ce este practic comunicarea sau vorbirea? Nu este un conglomerat de sunete pe care noi le scoatem, așa cum scot păsările sau necuvântătoarele care nu rostesc sunete articulate. Pentru om, vorbirea este o funcțiune specială pe care i-a dat-o Dumnezeu. Este comunicare. Omul are o viață lui interioară, un microcosmos particular, pe care îl revarsă în afara lui prin vorbire. Atunci când vorbim, noi ne comunicăm personalitatea noastră intimă celuilalt, i-o oferim, i-o dăm celuilalt. Ne revărsăm în afară, ne proiectăm în conștiința celuilalt, ne comunicăm pe noi înșine celuilalt care este lângă noi. De aceea, în privința aceasta, experiențele noastre pot fi diverse. Când te întâlnești cu un om spiritual, plin de Duhul lui Dumnezeu, un om cu suflet ales, și stai de vorbă cu el, după părtășia avută cu el, ai impresia că ceva s-a schimbat în tine, înspre bine, că ceva ai împrumutat din el, ai luat din el, ți-a oferit ceva persoana respectivă, măcar că el n-a făcut altceva decât să vorbească. Sau stai de vorbă cu un om trist, cu un om a cărui spirit este tulbur. Stai de vorbă cu el și după ce conversația s-a terminat, ai impresie că ceva s-a dezechilibrat în tine, că ai împrumutat ceva din tristețea lui, din tulburarea lui, din durerea lui. Oare nu acest adevăr stă la baza mărturisirii când Biblia spune mărturisiți-vă unii altora? Nu cumva Dumnezeu ne cere să ne descărcăm stările interioare apăsătoare prin spovădanie asupra celuilalt, ca și celălalt să poarte împreună cu noi povara noastră, adică noi o înjumătățim, dăruind-o prin comunicare și celuilalt. Vorbind, noi ne comunicăm celuilalt. Trebuie să spunem că vorbirea noastră stă într-o strânsă și aproape organică legătură cu lumea noastră lăuntrică. Domnul Hristos a spus acest adevăr în Evanghelie, atunci când a zis că din prisosul inimii vorbește gura. Când noi citim în textul nostru din Proverbe că ea și-a folosit limba, i-a tot vorbit, i-a tot șoptit la ureche, i-a tot spus, Noi nu știm tot ce a spus. I-a vorbit doar despre aștenuturi albe și înmiresmate. I-a vorbit despre faptul că soțul i-a plecat la afaceri, îndepărtări, afaceri complicate, pentru care a luat sacul cu bani și o lună sigur nu mai vine acasă. I-a vorbit și altele și altele și altele. Și persoana aceasta stricată, cu un lăuntru demoniac, s-a comunicat pe sine prin vorbirea acelui tânăr. Întreg bagajul ei interior l-a transferat în mintea lui, în imaginația lui, în inima lui, în persoana lui. Și într-o clipă, omul acesta a căpătat o identitate ca și ceea care îl provoca. Și deodată a început să meargă după ea. Mi-aduc aminte din Scriptură, pentru că ceea ce spunem aici nu sunt povești. Sunt realități de care nu suntem adesea conștienți sau foarte conștienți. Mi-aduc aminte de nevasta lui Putifar, care l-avea în casă și în subordine pe Iosif, sclavul evreu. Știți că a făcut o propunere rușinoasă, la care el i-a replicat și a spus, nu se poate. Tu ești singura peste care n-am stăpânire în tot inventarul acestei case. Dar Biblia spune, nu la voia întâmplării a consemnat Moise acolo, în Geneza, măcar că ea îi vorbea în toate zilele. Ea știut că are o armă foarte puternică, aceea de a-l bate la cap zi de zi pe acest tânăr frumos, harnic și credincios. Ce bine că Iosif nu a cedat, dar găsim un titan al Scripturii. Bietul Samson, omul acesta atât de tare, care a smuls porțile unei cetăți și le-a urcat pe munte, a stat culcat pe genunchii Dalilei și ea tot timpul, în fiecare zi, spune-mi de unde îți vine puterea. Vezi? Dacă tu m-ai iubit, n-ai ascunde acest adevăr de mine. Cine iubește nu are secrete față de persoane iubite. E regula de aur în morala întregii lumi, nu numai în Scriptură. Iubirea nu are secrete. Spunem, spunem, spunem. Și într-o zi, spune textul biblic la Judecător 16, sufletul lui s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și a spus, pletele, aici e secretul. Dacă aș fi ras, aș fi tuns, puterea mi-ar fi luată și aș fi ca și oricare om. Dalila știa ce armă are. Și-a folosit-o și iată cu rezultate în favoarea ei, dar spre nenorocirea omului lui Dumnezeu. Tot vorbindu-i și merită să însemnăm versetul acesta, pentru că este extraordinar de periculos să te angajezi într-un dialog prelungit cu astfel de persoane care poate să folosească în discuție termeni cu două înțelesuri, frizând înțelesuri păcătoase, vinovate și pe care Dumnezeu nu le aprobă. Fugi de astfel de discuții. Domnul Hristos s-a întâlnit odată cu diavolul, știți unde? S-a întâlnit cu el în pustie. Și diavolul a început, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să se facă pâini. Este o frază, este o propoziție lungă, lungă. Dar Mântuitorul Hristos nu i-a replicat, să știi că sunt Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă tu nu crezi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu, el nu s-a angajat în dialog cu diavolul. Răspunsul Mântuitorului a fost scurt și a fost din cuvântul lui Dumnezeu scris, este, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Dialogul cu diavolul este periculos. Dialogul cu uneltele diavolului de asemenea, pentru că comunicarea este transfer de personalitate. Așa înțelegem cum femeia aceasta infidelă, care a trădat legământul Dumnezeului ei de căsătorie și a transferat spiritul de aventură păcătos asupra acestui tânăr, reușind să înfrângă voința. Așa încât, deodată, pe față, vizibil, chiar de la geamul palatului imperial, a început să meargă după ea. Mergea, de fapt, spune Biblia, la măcelărie, ca bou care nu știe. Mergea spre cursă, ca cerbul care nu știe. Mergea spre laț, ca pasărea care nu știe. Dragii mei, iertați-mi expresiile, noi nu suntem nici boi, nici cerbi, nici păsări. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr, spune Domnul în Psalmul 32. Noi suntem oameni, suntem copii al lui Dumnezeu și predicăm aceste adevăruri pentru ca să le știm, ca a opta pentru astfel de oferte, în urma unor înfrângeri lăuntrice nevăzute din afară. Păi ce s-a întâmplat cu fratele? Păi era bine până mai ieri, nu se poate. Cum să cadă așa dintr-o dată? Și totuși a căzut. Să știți, nu atunci a căzut. Atunci a fost sfârșitul căderii. A căzut lăuntric, puțin câte puțin, puțin câte puțin. Și noi n-am văzut aceste căderi interioare. Ceva s-a întâmplat în mintea lui, s-a întâmplat în inima lui. Acum, când a început să meargă după ea, momentul acesta reprezintă apogeul căderii, sfârșitul căderii, fața văzută și dramatică și scandaloasă a căderii. Domnul vrea să știm că mergând acolo noi mergem la măcelărie, noi mergem la cursă, mergem în laț, mergem în bătaia săgeții, așa cum se spune în versetul 23. Vreau, zice Dumnezeu, să știi. De aceea am citit aceste texte și le-am recitit. Și de aceea am ales să zăbovim chiar cu detalii și în amănunt asupra lor, pentru că Dumnezeu vrea să știm, pentru că asupra noastră apasă o imensă responsabilitate din punctul acesta de vedere. O frumusețe prea îndelung privită, o îmbrăcăminte sumară care îți ocupă câmpul vizual, îmbrățișări și salutări sub formă de politețe, dar dincolo de toate se ascunde o îndrăznire nerușinată și un dialog cu termeni păcătoși, ușor voalați, un dialog în care interlocutorul meu, o unealtă a diavolului, se revarsă prin cuvânt în mod periculos în mintea mea, în imaginația mea, în viața mea. Dragii mei, suntem chemați să știm că aceste situații nu sunt rare și nu sunt excepționale, pentru că mulți sunt cei pe care i-a ucis ea și a făcut să cadă multe, multe jerfe. Iată că păcatul acesta este, am spune, predominant în lumea noastră. De aceea, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei și nu te rătăci pe cărările ei, căci a făcut să cadă multe jerfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Iată cu cine trebuie să dialogăm. Și numește priceperea prietena ta. Păstrează părtășia cu înțelepciunea, cu priceperea. Privește îndelung slava lui Dumnezeu. Alipește-te de Dumnezeu. Discută cu Dumnezeu și lasă El să-ți vorbească ție. Și asta prin cuvântul sfânt. Așa încât vorbindu-ne Dumnezeu, intre Duh în noi, așa cum ne spun unii proroci că au avut această experiență. Când mi-a vorbit îngerul Domnului, când mi-a vorbit Domnul sau bărbatul acela, spune Daniel sau spune Ieremia sau Ezechiel, a intrat Duh în mine. Iată de ce trebuie să ne păzim cel mai mult. Iată ce trebuie să știm. Pentru ca drumul vieții noastre să nu fie spre abator, spre măcelărie, să nu fie spre cursă, să nu fie spre lați, să nu fie spre bătaia săgeții, să nu fie spre locașurile morții și locuința morților, ci să fie spre cetatea aceea care are temelii veșnice și a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.